Вие сте со SPS на Македонски.
Ваква ситуација како што сме сега, не само Австралија и целиот свет, не се памти од 1918 година шпанскиот вирус. И тој толку не бил страшен затоа што луѓето немале технологија, не знаеле, немало патување меѓу себе и не се знаело кој умре, кој не. Тогаш смртни случаи имаше околу 30 милиони. А сегашниот вирус, како што знаеме сите, потекнува од Кина. Е сега, целиот свет е во проблем. Ние овде, Австралија, исто така. Сме на, може, на независно место, долу сме на, со случаевите. Само Австралија, по моја мислене, мислам, направи грешка. Австралија е острово. Австралија не смееше да дозволи да дојдат луѓе со ова вирусно заболување.
Заразени, да.
Само што се случи, се случи. Ете, дојде се аспе тука со вирусот и државата, како што знаеме, проведе големи, ригорозни правила со како да се несуваме, што да се несуваме. Денеска случно, по старите од 70 години, треба сами да се изолираме, тоа што спаќаме ја тука. Народот да му светувам да има голема селф-дисциплина. Што е тоа селф-дисциплина? Да пазе што фаќа, да пазе кое расстојање го има од другото лице, да пазе на рачите, чистене на рачите и носене на маски. Не треба да се мешаме со многу народ, затоа што не знаеме овие луѓе, и макар да се и наши луѓе, со кого били, каде били и што се случило. Према тоа, вирусот од сегашен се размножува со голема брзина. Во Италија тоа е катастрофа. Секој ден се умира по 700-800 луѓе. Шпанија исто така. Сега на прво место ќе искочи, ќе излезе од Америка. Према тоа, најдобро да се заштитиме старите луѓе, да седат дома, да се изолират и да се во фамилиарни услови со голема фамилија, тие треба да си ја држат својата соба, да не се мешат многу и со домашните. А овие луѓе кои што се сами без роднини околу нив во куќата, тогаш тие треба да бидат збринети и да се грижат нивните деца, да им носат храна и да ги надгледуваат. Се советува старите луѓе да не излегуваат, да патуваат, да одат надвор и до милбаро, што се вели. Тоа е за нашиот народ и за општо, за сите, за старите луѓе. А што се однесува до светската положба сега како што е, никој не знае до каде ќе оди тој вирус. Се мисли дека уште месец-два ова кривина, што викаме, ќе се намали, значи смртността ќе се намали, инфекциите ќе се намалат, затоа што сите држави и секој народ е свесен дека ние сме тие што го пренесуваме и затоа треба се пазиме каде одиме, со кого одиме и што правиме. Вчера јас бев до Банекс и тоа е многу добро направено во Банекс, има обележено со боја на 20 метра место. Има дезинфекцијно средство за рачите на почетокот и внатре не ти дават да бидеш у контакт, близо контакт со другите луѓе што пазаруваат. Народот полека ќе биде свесен за тоа. Тој вирус не може да трае цело време затоа што ќе се намалят инфекциите. Инфекциите се намалат не затоа што вирус ќе нема, него затоа што народ ќе нема, што се меша. Сега, покрај тоа, Австралија ќе имаме проблем, и имаме проблем со работници. Излегуват, фабрики се затварат, офиси се затварат, болници се затварат, има unemployment. Така и луѓето ќе се појави една нервоза, параноја, крај на светот ќе си мислат дека е. Да. Има големи, големи фамилиарни проблеми со насилство. Што сакам да кажам, треба да се истрае, да се истрпи и да се помагаме еден со друг. Во куќите што седиме сами, треба да го надгледуваме комшијата. Ако во комшилокот имаме луѓе стари и сами се, треба од време на време да ги надгледаме, да ги прашаме како се. Нормално и фамилите нивни ќе доведат само од комшијата, па е поавно. Моите деца, кога доведат вамо, ги стават храната, што ќе ја купат, на вратат и бегат. Не влегуват во натре, затоа што ме пазат, а и се пазат и себе си.
Да. Доктор Велков, се тоа што го кажувате е добар совет, но како психијатар, што мислите е добар начин на кој би можеле луѓето да се справат со сите овие проблеми, како што велите, има и безработица, има и домашно насилство, има и многу потешки ситуации, домашни ситуации кои еве сега се збиени во еден простор, како би можеле луѓето да се справат, да можат да се справат, што би можеле да направат за да најдат еден излез?
Хвала, благодарно, знам што сакате да ме прашате. Имаме служби по телефоните, секој ден излегуват на телевизија, на екраните, броевите, и не е лошо луѓето што се осеќат во депресивни состојби, со проблеми меѓу себе, треба да се јават на овие телефони, тие служби. Тие служби можат да ги консултираат преку телефон и можат да пратат медицински луѓе да дојдат да се справат со нив. Што значи да депресијата и менталните заболувања ќе бидат многу поголеми сега во таа ситуација, затоа што е незавидна ситуација. Не знаеме што се случува, како ќе биде, што ќе биде. Изолирани сме. Лек нема, никој не знае што ќе биде.
Вакцина уште чекаме?
Е, уште чекаме и како што слушаме, гледаме, Джонсон го фател, овој го фател, политичарите ги фаќат, болестите, што значи, кај обичниот народ, тогаш се ствара една паника. Се викат кога овие луѓе на власт, што имат луѓе и помош околу себе, како, например, кралот идниот, што останало поза нас.
Да.
Само треба да не се свати така. Вирусот се сматра дека е појак од другите епидемии што беа, само е многу брз што се шири и има голема смртност. Тоа е разликата од другите вируси што се појавуваа.
Да. А како ги оценувате подготовките во Австралија?
Не верувам на време дека дојде. Го спомнав пред малку, они не требаше да дозволат ни еден од странство и наш човек што се враќа да стапнат во Австралија без да се прегледат и да бидат изолирани. Не смеа, затоа што Австралија е острово. Европа е различна, друга ствар. Ама овде ние, тоа е срамота. То едно. Друго, бидна шо бидна, сега, како што гледаме, вчера до вчера беше заразеност во Австралија околу 15%. А сега се намали за 1-2 дена заразеност околу 7-8%. Што значи, се надеваме дека мерките што ги преземат државата ќе бидат успешни. Ама ние, тоа зависи од нас, не зависи од државата. Во Македонија работата како што ја се ја пратам, не е така на добро. Затоа што Македонија, како што знаеме, е држава без средства, без инфраструктура здравствена. На прво место доктор на инфективно зарази своите пациенти и знаела дека е заразена и работеше неколку дена. Свеста кај нашиот народ во почетоко не беше како што треба према тој вирус. Многу работници од Италија се вратија и тие го донесоа вирусот. Македонија тестовите што ги праве треба да ги пратят во странство па да добиват резултати и така натак. Немаат доволно маски, немаат средства, а бараат од Европа, од странство, од фондови да им дават и да им пружат средства за спречување на тие работи. Инако, како што гледам, луѓето се исплашени таму и се борат да помалку бидат инфицирани. Само е гревота, во Македонија има смртни случаеви, а 2 милиона луѓе сме. Додека Австралија 25 милиони имаме помалку смртни случаеви. Пропорцијата е многу, многу негативна за Македонија. Што ќе биде? Ќе биде само верувам дека ќе се справат и не може така да биде стално.
Уште едно прашање, доктор Велков, вие до неодамно бевте редовен патник на светот. Како ова наметнато затворање сега се одразува кај вас, што не можете да патувате?
Сега не можеме да мрднеме ништо. Ја уште малку требаше да одам за на островото во Кина, ама среќа што откажав карта и така навреме и не тргнав. Тоа е не само за мене и за сите луѓе што се во пензија и што има слободно време да го тепат, шетањето е веќе хендикепирано. Многу луѓе, македонци поготово, пријатели и наши слушатели, откажа карти за патување во Македонија.
Да. Доктор Велков, што правите вие за забава, за разонуда, за да се расположите кога знаете дека сте ограничен со тоа што можете да го направите?
Ја живеам со интернет и фишинг. Бев на рибарење и поминав добро. Иначе, кога нема много народ на тоа голфот, се бркам и само топката малко.
А со новите рестрикции, ке можете ли да продолжите да одите на рибарење?
А, ке може ако сум сам, зашто да не. Ако сум сам, да, ако можам само еден со мене.
Токму така. Придржувајте се и понатаму. Ви благодарам многу на денешниот разговор.
Благодарам и ви пожелам се најдобро и поздрав до сите наши слушатели.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.